dva bela goluba.
Uspomene su u nama, žive i ožive kad sećanja dođu i priča potekne.
Postoji jedan zaista čudisan svet ličnosti, događaja i tema koje obeležavaju prostore na razmeđi prošlosti i budućnosti, odnosno sadašnjosti, na neki način nose svoje vreme i čini mi se grade i čuvaju zamašan deo nacionalnog bića, nasleđa, kulturne i intelektualne baštine.
Ona je, birajući sve najbolje iz kulture jednog podneblja i sama postala kultura tog podneblja, to je nešto čime se mi svi možemo bez ustezanja ponositi.
Sigurno ste već primetili da su naša dva bela goluba pomalo neobične ptice. Oni ne lete samo kroz prostor, nego i kroz vreme. Lete u prošlost, spuštaju se gde požele i na svojim belim krilima donose nam novosti iz prošlosti.
Radio je stvarno gospodska institucija, a dva bela goluba su gospodski na kvadrat. Ona nije emisija koja podilazi bilo kom ukusu. Ona kreira ukus. A čini mi se da je to misija i te emisije i konačno Radio Beograd.
Emisija Kod dva bela goluba je poslednja odbrana od zabora.
50 godina emisije Kod dva bela goluba.
Emisiju Kod dva bela goluba čine pre svega njeni saradnici, pisci, novinari, reditelji, glumci, tonmajstori, producenti. Svi oni doprineli su prepoznatljivosti i kvalitetu ove emisije.
Vinko Stojić, autor emisija, i Jadranka Selec, dramska umetnica, dva su takva značajna saradnika. Večerašnja emisija Kod dva bela goluba posvećena je njima.
Vinko Stojić, dugogodišnji je saradnik i autor velikog broja emisija. O tome šta mu je značio radio, kojim se temama bavio i kako je doživljavao emisiju Kod dva bela goluba, Vinko Stojić kaže:
Radio mi je već u životu donao dosta lepih momenata, pa između ostalog i ovo što sam počeo da radim u emisiji Kod dva bela goluba, to mi je tako postala neka vrsta maltene zanimanja. Sam smisao i svrha emisije Dva bela goluba me na neki način usmerila u jednom pravcu, a to je da sve moje teme o kojima sam pisao, radi se o Beogradu, radi se o Srbiji, radi se o Srbima, odnosno o stanovnicima Srbije, i bilo da su u zemlji ili inostranstvu, i o tome kako su negde, recimo, naši ljudi živeli i radili i tako dalje.
Koje su ga to oblasti interesovale i koliko daleko je on kao autor odlazio u prošlost?
Od vremena Prvog svjetskog rata i tako dalje. Ja sam išao čak i toliko daleko da pričam o jednom krstašu koji je došao i bio vojskovođa u cara Dušana vojsci, to je ovaj Palman Bracht, koji je krenuo bio u krstaše.
Slušamo insert iz emisije Vinka Stojića koji govori o prvom srpskom vitezu, Palmanu Brachtu.
Snagu mišica i veštinu baratanja oružjem
Palman je svom gazdi dokazao, već smo videli, u bici kod Nerodimlja 1331. godine, posle koje je po svoj prilici postao i kapetan garde Dušanove, koji je tada proglašen za kralja. Garda je brojala oko 300 teško oklopljenih konjanika nemačkih najamnika. Gde god je bilo neophodno oružjem rešavati sporove, prvi je Bracht bio pitan za mišljenje. Tako, kada su se protiv tek krunisanog vladara godinu dana kasnije u Zeti pobunili vojvoda Blagoja i arbanaški knez Dimitrije Suma, valjalo je odmah delovati. Kapetan Palman je na pobunjenike uputio četu koju je predvodio njegov sestrić Georg i oni su se iz tog pohoda vratili kao pobednici.
Ratovornom vladaru, tada već caru Dušanu, željnom da ovlada Vizantijom, Palman Bracht gotovo da postaje desna ruka. Gde god se ozbiljno vojevalo, on je bio u središtu boja. 300 oklopnika, bez mane i straha u sjajnim oklopima, obično su protivnika plašili i pre nego što ukrste koplja i mačeve. Čim bi taj blistavi metal izjahao iz oblaka prašine, protivnik bi osetio strah.
Koliko je starešina Dušanove garde bio uticajan i u ostalim državnim poslovima, govori i podatak da je on čak doprineo u obličavanju novog srpskog grba. Dušan je prihvatio njegov savet da u grb utisne predstavu dvoglavog orla, jer će ga prema takvoj slici najlakše prepoznavati na zapadu.
Ime je Palmana Brahta kao ratnika zabeležio je u svojim memoarima i vizantijski car Jovan Kantakuzen, u monaštvu istoričar. On je posvedočio da je, zauzevši na prevaru od cara Dušana grad Ber, u posadi zatekao Brahta i njegove najamnike, ali im je poštedeo život i otpremio ih na dvor srpskog vladara. Dalje, navodi da su se nemački najamnici borili u srpskog vladara u svim njegovim najvažnijim pohodima.
Ređale su se bitke za Strumicu, Prilep, Ohrid, opkoljavanje Soluna. Jedan za drugim padali su i grad Ser 1345. te poluostrvo Halkidiki zajedno sa Svetom Gorom, osvojeni su Albanija, Epir i Tesalija, te se tako srpsko carstvo prostiralo od Dunava na severu do Korinta na jugu i od Jadranskog na zapadu do Egejskog mora na istoku.
Koje su još oblasti interesovala Vinka Stojića i šta su mu značile priče o Velikom ratu?
Pozorišta, pa onda razni događaji. Evo to recimo sad je inače 100 godina jel, od završetka Prvog svjetskog rata. Tu sam imao jedan priličan broj osoba, bilo naših, bilo stranih. Recimo, ako mogu da navedem recimo samo neke. Recimo, to je bio zaboravljeni, kako sam ja dao naslov, zaboravljeni admiral Sir Ernest Rudrić, on. Pa onda sam imao Floru Sand, srpsku engleskinju, kako su je zvali. Ona je čak bila, išla je zajedno sa njima preko Albanije. Pa onda Mabel Stobart došla je sa ekipom i svojim brodom i donela crvene sve podatke. A još što je najglavnije, ona je odlikovana sa ordenom Svetog Save i Belog Orla. Tako da ima tu, eto vidite, tih detalja. Pa onda Sir Thomas Lipton, čuveni Lipton čaj, ako se, mi stariji se toga sećamo, jel? On je isto tako pomogao, došao i pomogao Srbima za vreme posljednjih godina ratovanja.
Slušamo insert iz emisije posvećene Flori Sands. U želji da bude što bliže frontu, Flora Sands je pristala da stupi u ambulantnu jedinicu drugog gvozdenog pešadijskog puka Knjaz Mihajlo. Komandant, pukovnik Milić, obavestio ju je da puk uskoro kreće u povlačenje preko Albanije i da ambulanta mora da se napusti, a ranjenici
i bolesnici otpuste. Smirenim glasom je rekao:
Bolje bi bilo da odete sada, dok se još preko granice može preći u Grčku.
Ali ja želim da ostanem sa drugim pukom.
I pored ubeđivanja pukovnika Milića, Flora se nije predomislila. Želela je da ostane i pomaže u previjanju i lečenju ranjenih i bolesnih. Kada je shvatio da nema kud, Milić reče:
Pa možda bi mogli da vas uzmemo u vojsku.
Ustao je, skinuo sa svoje oficirske epolete oznaku 2, prikačio na Florin elegantni smeđi kaput.
Eto, sada ste redov u drugom puku srpske prve armije. Razume se, vaše stupanje u vojsku morat će da potvrdi komandant divizije, ali i to će se sigurno urediti.
Dobila sam kobilu Dijanu i posilnog, omalenog i dobroćudnog Dragutina, što je bio znak oficirske počasti.
Posle nekoliko dana, Flora Senz je sa pukovnikom Milićem primljena kod komandanta divizije, pukovnika Vasića. U njegovoj kancelariji bio je i kapetan O'Grady iz britanske vojne misije. Njih trojica su još jednom pokušali da ubede Floru da se vrati u Solon. Objasnili su joj da je u suprotnom čekaju veliki napori i potpuna neizvesnost, ali Flora je i dalje odlučno odbijala povratak. Pukovnik Vasić je ustao i prišao Flori.
Vrlo dobro, pukovnik Milić se veoma pohvalno izražava o vama i pričao mi je koliko vas puk poštuje. Vaše prisustvo će, siguran sam, hrabriti vojnike, pošto predstavljate našeg saveznika Englesku. Zahvaljujem vam i želim svu sreću.
Dok sam primala čestitke od prisutnih, osjetila sam veliku radost, jer sam i zvanično postala vojnik srpske vojske.
O emisiji Kod dva bela goluba i o temama od posebnog istorijskog značaja za njega, Vinko Stojić kaže:
Pored toga što ja pišem za dva bela goluba, slušao sam vrlo, vrlo veliki broj ostalih mojih kolega koji su pisali. A drugo, imao sam prilike da čujem i od mojih prijatelja i poznanika da su nijedan nije stavio nikakvu primedbu na tu emisiju, čak svi su bili zadovoljni i traže, ako recimo nekad su tražili više. To sam ja imao, prvo sam imao Manakovoj kući, pa sam posle dao, sad skoro sam dao o stanarima Manakove kuće. Ja sam dobio toliko poziva: Bože, odakle ti to? Pa rekao, iskopao sam, a smatrao sam da je to nešto što je vredno, pogotovo što Manakova kuća nije neka obična kuća, nego je to muzej, to je istorijski jedan objekat.
Slušamo insert iz emisije koja govori o stanarima Manakove kuće.
Kao prvi stanari pominju se dva imena: Manojlo Manak, Grk iz Kostura, i Manak Mihajlović, cincarski doseljenik iz Makedonije. Imajući u vidu raspoložive podatke o stanovništvu Beograda, do sada nije pouzdano utvrđeno da li se radi o jednoj istoj ili o dve različite osobe. Moguće je da je Manojlo Manak posrbljen postao Manak Mihajlović, ili je, što je manje verovatno, pomenutog Manojla Manaka nasledio rođak upamćen kao Manak Mihajlović.
U spisku kafana, mehana i bašta u Beogradu 1860. godine navedena je i Mejana Manaka Mihajlovića trgovca. Prema tim podacima ona je otvorena pre 25 godina bez odobrenja, od tvrdog je materijala, osim Mejane, ima u sebi 7 soba, kujnu, furunu i podrum. U istom sokaku i na samom ćošetu koji vodi pored zelenog venca na malu pijacu, a prema kući Antule trgovca.
Iako nema pouzdanih podataka, na osnovu imena sljedećeg vlasnika koje glasi Jovan Manaković, može se izneti pretpostavka da se radi o bliskom rođaku, bratu ili sinu prvog stanara. Jovan Manaković nastavlja sa trgovačkom tradicijom porodice, a na to utiču i bračne veze, jer se on ženi Jelisavetom Armenula, kasnije Armenulić, 1866. godine, što je utvrđeno na osnovu uvida u matične knjige venčanih Vaznesenske crkve.
Pri kraju veka u srpskim novinama 1893. izlazi oglas o prodaji kuće pokojnog Jovana Manakovića i Agnije, udove Manaka Mihajlovića, zbog zaduženja kod uprave fondova, a za prodaju su plac, jedna kuća prema Savamalskoj ulici, 5 soba, konak, 2 kujne, pekarnica, 2 podruma, magaza, 2 sobe i amurluk. Kuća je 2 puta data na licitaciju, pri čemu je prva bila neuspešna, a druga je obavljena na dan 23. februara 1893. godine, kada je celo imanje procenjeno na 12.000 dinara. Verovatnom prodajom ovo je imanje izašlo iz poseda naslednika porodice Manak i Manaković.
O značaju emisije Kod dva bela goluba i šta ona njemu lično znači, Vinko Stojić kaže.
Ja mislim da ovakva emisija samo može da pomogne da pogotovo mlađi naraštaji saznaju nešto što čak možda ni njihovi roditelji nisu znali, ili ako su znali, znali su vrlo malo. Ali u svakom slučaju kvalitet i teme i način na koji se stvara, emisija je, ja mislim, vrhunska. Ne zato što ja radim, ali hoću reći da za mene emisija Kod dva bela goluba je stvarno možda jedna od najboljih u celom radioprogramu.
Koje je još priče Vinko Stojić ispričao u svojim emisijama?
Recimo Čučuk Stan i Hajduk Veljko, jel? To je isto tako jedna lepa priča, romantična i sve. Pa onda o Beogradu, o životu na Savi u 19. veku kad je počela da se gradi, tek da se, kad je Miloš Obrenović rekao da se počne sa izgradnjom Beograda.
Slušamo insert iz emisije o životu na Savi u 19. veku.
Na tom delu Savskog priobalja, koje je na poklon turskog paše dobio knez Miloš, započeta je izgradnja jezgra buduće srpske prestonice, uporedo sa borbom mlade srpske države za konačnu samostalnost od Porte i vlastiti društveno-ekonomski razvoj. Među prvim zadacima kneza Miloša je bilo prebacivanje limana, pristaništa, na Savu, pošto se bilo odustalo od limana na Dunavu. Nastavlja se njegovo uređivanje, a na njemu su već prethodno radili Turci i Austrijanci, a od 19. veka i Srbi, da bi napravili pristanište za trgovačke i putničke brodove koji su plovili dalje na istok ka Crnom moru. Sava Mala se parceliše, a prve parcele dobijaju ortaci kneza Miloša, kapetan Miša Anastasijević, braća Simić, kao i drugi trgovci i zanatlije. Svi koji radi na limanu su pismenim nalogom kneza uslovljeni da tu i žive i imaju magaze. U nalogu se između ostalog kaže:
i taki neću nikojim načinom trpiti da onolike kuće i dućane u varoši drži i cesarski podanik naziva se, a da sam ja kadar svaku pretnju moju u dejstvije proizvesti, to će vreme pokazati.
Savamalsko zemljište bilo je pod vodom veći deo godine i stoga nazivano Ciganska bara ili šaljivo Bara Venecija. Intenzivnom izgradnjom i regulacijom grada, ovu baru gradske vlasti počinju da isušuju i nasipaju počev od 1867. godine. Tako Savamala počinje da doživljava svoj procvat u drugoj polovini 19. veka.
Grade se znamenita državna i privatna zdanja, kao što je Đumrukana, carinarnica, jer tokom 19. veka ovo je bilo mesto kroz koje se ulazilo u Srbiju i izlazilo iz nje, a nalazila se tik ispod Saborne crkve. Zatim tu su bili konzulat, Sovjet, Beogradska zadruga, popečiteljstvo, ministarstvo, finansija, velika pivara. U neposrednoj blizini male pijace niču trgovačke radnje, zanatske radionice, hoteli, hanovi, mehane, što je sve podstaknuto izgradnjom železnice i razvojem rečne plovidbe.
Da li su Vinku Stojiću pažnju privukle i neke savremene teme i životi nekih pisaca?
U sadašnje doba, recimo, o Ivi Andriću diplomati, to je isto tako jedna interesantna stvar bila. Pa onda imate, šta ja znam, pisce, Petar Kočić, pa onda Brana Cvetković, pa ne znam, tako. Ima dosta tih tema koje su za moj račun bile veoma, veoma interesantne i pogodne za našu emisiju.
Slušamo insert iz emisije koja govori o diplomatskoj karijeri Ive Andrića. Ivo Andrić je proveo u diplomatskoj službi Kraljevine Jugoslavije 21 godinu. U periodu od 1920. do 1941. 11 godina kasnije, 1952. u svojoj beležnici o diplomatiji zapisao je i ovo.
Nisam pročitao mnogo od onoga što je pisano o diplomatskom pozivu, ali sve što sam pročitao izgledalo mi je površno i nedovoljno. I ja bih bio u velikoj neprilici kad bih morao da dam određenu definiciju i bitne karakteristike toga poziva. Samo na negativan način mogao bih da kažem nešto o njemu. I samo na osnovu iskustva. Ivo Andrić je stekao uistinu bogato iskustvo u diplomatiji. Službovao je u 8 država i 10 gradova. Od Vatikana, Bukurešta, Trsta i Graca, preko Beograda, Marseja, Pariza, Madrida, Brisela, Ženeve, ponovo Beograda, pa sve do Berlina. Od najnižih zvanja u službi preko mesta pomoćnika ministra inostranih poslova, pa sve do položaja opunomoćenog ministra i izvanrednog izaslanika, i to u Trećem Rajhu. Koliko je Vinka Stojića obogatio rad u emisiji Kod dva bela goluba?
Slušamo deo emisije o lužičkim Srbima.
Lužički Srbi naseljavaju područje jugoistočno od Berlina, prema poljskoj i češkoj granici, sve do Drezdena. To područje se deli na dve geografske oblasti koje su u istoriji bile najvećim delom razdvojene, a samim tim su živele i razvijale se pod različitim političkim i društvenim uslovima. To su Gornja Lužica i Donja Lužica, od kojih je prva bila u sastavu nemačke pokrajine Saksonije i u nešto boljim društveno-političkim uslovima nego Donja Lužica, koja se nalazila u sastavu Pruske.
Uprkos činjenici da su tek ostrvce u Germanskom moru sa svih strana okruženi Nemcima i često izloženi asimilaciji, Lužički Srbi su uspeli da sačuvaju jezik, običaje, folklor, književnost i samobitnost, jednom rečju identitet najmanjeg, ali veoma ponosnog slovenskog naroda.
I danas 90% svih geografskih naziva reka, polja, jezera i naseljenih mesta u pokrajinama Mecklenburg, Saksonija, Brandenburg, Pomeranija i drugim nose pored nemačkih i srpska imena kao Kamenica, Bela Gora, Bela Voda, Ratibor, Dubravka, Rogozno, Strela, Drenovo, Trnovo i tako dalje. Mada tamo više nema Srba, osim u Lužici, pomenutom ostatku nekada moćne srpske države, koja je cvetala između 5. i 10. veka naše ere. I evo prave enigme koja je vezana za te takozvane severne Srbe. Odakle ovaj narod na prostoru današnje Savezne Republike Nemačke, 1000 i više kilometara daleko od nas? A na čemu Vinko Stojić trenutno radi?
Uvijek nalazim teme koje nisu imale veliku prođu, nije još išlo, i da to možda bude interesantno za slušalce. Evo recimo šta ja sad imam u planu, ali još nisam uspio da sastavim kompletno, mislim dovoljno teksta, ali recimo radi se o Milošu Mariću. To je mlađi brat Mileve Marić, Einsteinove supruge. On je bio Miloš Marić mlađi, pošto mu se otac zvao Miloš. I kakav je bio običaj, ako slučajno se rodi sin, onda prvorođenom sinu se uvijek daje ime oca. On je za vrijeme rata je bio u Austro-Ugarskoj vojsci, pa je poslije toga zarobljen, Rusi su ih zarobili, i on je otišao u Rusiju. Tragično je to što o Milošu Mariću se vrlo malo zna u Srbiji, a on je postao lekar i sa vrhunskim rezultatima, recimo ono kloniranje, to je od njega počelo.
O tome da li bi nešto u emisiji menjao i da li ima neku primjedbu na emisiju Kod dva bela goluba, Vinko Stojić kaže:
jedino što imam primjedbu na sam radio, na sam program, to je da je za mene, za moj pojam, emisija se daje kasno, u 8 sati uveče, kad maksimum ljudi, odnosno slušalaca i gledalaca, gleda u ekrane umjesto da sluša ovakvu emisiju. Ja se sećam vreme kad sam ja to pravio, ono ranije, to je bilo negde popodne, posle vesti, i onda je emisija Kod dva bela goluba. Tu su već ljudi kod kuće i mogu, ako ništa drugo, uz hranu, uz ručak, mogu da slušaju. I slušali su. I mogu vam reći da nije bio jedan primjer mojih prijatelja da se jave pa kažu: znaš da nisi da nismo morali uopšte da jedemo kolače dok smo slušali emisiju. Mnogo je ljudi bilo zadovoljno, one koje sam ja sretao i s kojima sam razgovarao, koji su mene zvali, da su stvarno zahvalni na ovakvoj emisiji. Voleo bi da se ova emisija nastavi, a ja da pišem dok budem mogao.
Thank you.
U prvom delu emisije Kod dva bela goluba govorili smo o Vinku Stojiću, dugogodišnjem saradniku i autoru velikog broja emisija Kod dva bela goluba. Sada ćemo pažnju usmeriti na dramsku umetnicu, čiji je glas obojio veliki broj emisija Kod dva bela goluba, na Jadranku Selec.
Jadranka Selec je pozorišna, filmska, televizijska i radijska glumica. O prvom susretu sa emisijom Kod dva bela goluba i o ljudima sa kojima je u ovoj emisiji sarađivala, Jadranka Selec kaže:
bilo je tako da su me pozvali da nekoga zamenim, pretpostavljam, i onda im se učinio moj glas interesantnim, pa su me opet zvali kad je tako nekad zatrebalo nešto da se uskoči. E, onda jedno vreme mi se činilo su se zainteresovali za mene i meni se dopala ta emisija i dopao mi se taj način rada. Inače, ja jako volim radio i radila sam u mnogim i emisijama i u dramskom programu, radila sam i kao voditelj i stvarno sam prošla puno ovde i kao dete sam ovde došla. I baš me to zainteresovao, taj način rada koji je potpuno drugačiji od ovog svega što sam govorila gde sam ranije radila. I onda sam ja počela se trudim da budem što bolja. Pa, tada je u ekipi, kao i dan danas, uvek bio Milan Caci Mihajlović i tada je bio Dejan Čavić i radila je Bosiljka Boci. Nekoliko puta sam, kažem, to bila, obično bude samo jedan ženski glas, kao i dan danas, ali onda su oni počeli da prave emisije, tada je urednik bila Milija Milosavljević, Matijević, a režiju je imao Vladimir Putnik, počeli su prave emisije sa dva ženske glasa i onda su me zvali i tako se ja videla da su oni ipak zainteresovani i onda sam se ja mnogo trudila da dostignem taj neki specifičan izraz koji ima ova emisija. Znači, nešto što nije gluma, jel, ono, sad imate ulogu pa ovaj, to radite, nešto što nije speaker, što nisi speaker, znači ne možeš baš potpuno hladan da budeš da čitaš, a opet nije ni pripovedanje, znači jedan potpuno specifičan ovaj način izražavanja, govorim kao glumica. I to mene jako zaintrigiralo i onda sam ja kao u Boga gledala u Bosiljku Boci, koja je stvarno izvanredna bila u tome. Ona je imala taj neki pristup koji je bio veoma opušten, a blago distanciran. E, to sam uvek želela da postignem, da li jesam ili nisam. Uglavnom, to je, Boga mi, trajalo jedno dve godine, su oni mene tako isprobavali. I onda ovaj, odjednom ja vidim oni počeli mene stalno da zovu i tako ja u ovoj emisiji ili kroz ovu emisiju i sa ovom emisijom živim već jedno, Boga mi, 30-ak godina skoro.
Šta Jadranki Selec znači rad u emisiji Kod dva bela goluba?
Prvo, moja prva nagrada na Radio Beogradu je bila za učestvovanje u emisiji Kod dva bela goluba. Naravno da to nije najvažnije. Ali ono što mi je značilo, to je što kada sam i ja počela to da radim, naravno dopala mi se sama emisija. Naravno, zato što ipak je i ozbiljna, a nije dosadna. Emisija je namenjena svim vrstama slušalaca, a pritom je korisna, ozbiljna, pametna, kulturna. Zatim neguje naš jezik, neguje čak i akcentologiju, time smo se dugo bavili veoma ozbiljno radeći ovu emisiju. Tu sam mnoge stvari naučila, tek po prvi put, znači ako smo prošli i škole, naš jezik se stalno menja. A ono što je drugo, to je, odjedno su prijatelji počeli da me zovu i da kažu, ja, slušali smo te u toj i toj emisiji. Ja sam onda shvatila da, ovo što sam na početku rekla, da ne samo da je ona namenjena za sve vrste slušalaca, nego da stvarno ima mnogo slušalaca. I to veoma ozbiljnih ljudi do nekih ljudi koji tako maltene slučajno upale radio ovaj. Tada se ona davala prepodne, mislim imala je prepodnevni termin, negde oko 12, 11, sad sam već i zaboravila. sad je u večernjem, naravno. Ljudi su zainteresovani za to, a moje kolege su isto onako potpuno zadivljeni kao, jo, što to lepo radite, govorim kolege glumci koji ne rade takve vrste emisija, koje ne rade, uglavnom ne rade ni na radiju baš mnogo, tu i tamo u nekom nekoj drami u dramskom programu, svi su nekako pozitivno, jako pozitivno nastrojeni. Kažu, jo, kako je lepa emisija i tako. I inače, doživjela sam stvarno za ovih par decenija što sam u ovoj emisiji mnogo, mnogo stvarno lepih reči od slušalaca, od kolega, od raznih intelektualaca, sad da ne nabrajam iz kojih zanimanja. Ljudi mnogo vole ovu emisiju.
Slušamo insert iz emisije posvećene Isidori Sekulić.
Kulturna istorija sveta odaje jednu tajnu. Da se umetnički talenti i ideje javljaju kako u porodicama, tako i u narodima, mahom u doba kad materijalna dobra malaksavaju.
Rekla je Isidora Sekulić i nastavila.
Kada se u generacijama neke loze istanji zdravlje i imanje, kada u državi opada moć politička i ekonomska, evo se nad klonulom materijom snaži duh, snage spiritualne i umetničke. Kako u jednom fragmentu Pindara stoji, brzo onda grade lestvice da dostignu visinu neba. Veliki nemački pisac Thomas Mann stoji za tu tezu u doslovnom njenom značenju, od autobiografskog prvog svog romana Budem brokovi, pa do posljednjeg svog romana Doktor Faustus.
Jadranka Selec govori i o glumačkom izrazu kakav postoji u emisiji Kod dva bela goluba, o saradnicima i atmosferi na snimanjima ovih emisija.
Ono što je dobro da tu emisiju vode glumci, to je što često ima raznih anegdota koje se pričaju, ima dosta dijaloga. Onda, ukoliko se citira neka knjiga, možemo je tretirati kao neki monolog. A da ne govorim da ima i monologa, znači ako su neka, čitala sam recimo razna pisma koja se šalju, jel, jedni drugima te za vrijeme Prvog svjetskog rata i tako dalje i tako dalje. Znači tu onda ima i pravih glumačkih zadataka i i onda je to onako za nas glumce bila i to poslastica. Stvarno smo radili neke emisije u kojima smo se baš trudili da cijela emisija izgleda maltene kao neka, ajde da kažemo, ne sad radiodrama, pošto je ovdje i muzika u pitanju i tako dalje, ali bar taj deo koji je glumački da bude na nivou koji Radio Beograd drži u dramskom programu. I sa zadovoljstvom smo to radili. To je, sa zadovoljstvom radila cijela ekipa, znači ne samo mi glumci, to su mnogo voljeli i ostali članovi ekipe. Predrag Tomić naročito. Onda sa nama tada je radila, početku kad sam ja radila, Đurđa Kostić kao muzički urednik, pa onda i Blaž Ričević, moram da ga spominem, naš kolega koga više nema, s kojim smo jako dugo godina radili, isto majstor tona. I još mnogi, naravno, sad njega sam morala da spomenem, prosto eto tako nekako mi je ostao u sećanju. Posebno.
Slušamo još jedan fragment iz emisije posvećene Isidori Sekulić, u kome Jadranka Selec govori deo radijskog predavanja naše čuvene književnice.
Te večeri Isidora Sekulić našla je za potrebno i uputno da kaže slušaocima Radio Beograda.
Laza je umeo biti i mnogo lud i mnogo mudar, ali ni jedno ni drugo sa onom zasićenom merom sa kojom stanje i stavovi u čoveku postaju dosledne energije i grudobrani. U starosti već doživeće Laze nešto i uradiće nešto što neće biti sasvim ludo, ni sasvim mudro. Ne bi se moglo reći da je Laze bio ljubavnik, da je u životu imao pravi roman ili prošao kroz veliku ljubavnu strast koja preobražava. Niti je on ludo voleo, ni njega ko ludo voleo. Dobar broj Lazinih ljubavnih pesama, do posljednje teške i veličanstvene elegije, jesu plod duhovnog uzbuđenja, ne strasti srca. Ali odjedared starom već pesniku, zar meni starom na dnu života, tako je pevao, dolazi ili prva ljubav, ili bar pravi poetski zanos jedne sasvim mlade devojke. To neće dovesti do promjene u pesnikovu već dovršenu životu, ali će ostaviti zlatan trag u našoj književnosti. Lazina posljednja pesma, već pomenute ljubavne elegije, najljepša je i najskuplja ljubavna pesma koju imamo. Najljepša srpska ljubavna pesma zove se Santa Maria della Salute.
Jadranka Selec se prisjeća i javnih izvođenja emisija Kod dva bela golova.
I te emisije su bile jako dobre. Ja sam voljela da dođem kući i da ih slušam sama, ono kao da vidim šta je to ispalo i tako. A imali smo i javne izvođenja i, ili na Kolarcu ili jedno smo imali nešto u domu armije, pa smo imali u studiju 8 smo pravili kao isto jedno javno izvođenje i tako tih nekih posebnih komada, da tako kažem, od ovih emisija u koje su stvarno utkane onako kreativne ideje i svi smo se trudili da budemo što bolji i što kreativni.
O tome da li emisiju Kod dva bela goluba nekad posmatra sa distance, da li je pritom kritična i kako emisiju doživljava kao slušalac, Jadranka Selec kaže:
uvijek je čovjek kritički nastrojen kao glumac, ali ne prema emisiji, nego prema sebi, naravno. Ja stalno slušam, nije to da sam tada slušala samo, nego ja kad god sam prije radio, ja volim da čujem šta smo uradili. Volim da slušam dva bela goluba, iako i znam tekst i tako, meni je to zanimljivo, muzika mi je divna, teme su mi zanimljive. A što se tiče te distancije, naravno, kada su glumačke stvari u pitanju, to uvijek čovjek ima zamjerki kao glumac sebi. A što se ovog dela pripovedačkog tiče, tu se uvijek zanesem. Zaboravim se da su to moje kolegi koje čitaju, uvijek ponovo slušam. Što znači da ja mislim da je to onda ok, znači dobro je, na neki način sam zadovoljna tim što uradimo.
Slušamo insert iz emisije koja govori o slikarima Risti i Beti Vukanović, u kojoj učestvuje i Jadranka Selec.
Posle nekog vremena povučem se iza jedne zavese i odatle počnem na brzinu da crtam. Crtala sam grozničavo i brzo. Uspela sam te večeri da napravim opet krišom još nekoliko karikatura drugih ličnosti, aktivnih ministara i oficira. Tako je vremenom jedna vrlo zavidna galerija karikatura najistaknutijih političkih, kulturnih i vojnih ličnosti Beograda iz prve decenije našeg veka. Kako sam ja dobijala poručbine? Na balu ili prijemu ili bilo gde. Najistaknutije su bile karikature političara Ljube Stojanovića, Lazara Pačua, Ljube Jovanovića, Vladana Đorđevića, umetnika i naučnika Bogdana Popovića, Tihomira Đorđevića, Đoke Jovanovića, Riste Vukanovića, Marka Murata, Uroša Predića. Gde se one danas nalaze, naročito karikature koje su pripadale Dvorskoj galeriji, ne znam.
U jednom intervju iz 1968. Beta Vukanović otkriće da je prvu karikaturu nacrtala još u osnovnoj školi.
Razume se, učiteljicu. Kaznili su me i tako sam rano saznala da karikature mogu imati neprijatnosti. Ali me to nije opametilo. Nastavila sam bez loših namjera da crtam smešne portrete i uvijek sam se čudila što se zbog toga ljute.
Jadranka Selec se prisjeća ljudi sa kojima je sarađivala tokom svog dugogodišnjeg rada u emisiji Kod dva bela goluba i nekih zanimljivih detalja sa snimanja emisija.
Što se tiče Ivana Jagodića, to je stvarno jedan poseban čovjek, bio i posebno mjesto ima u našoj ekipi i u našim srcima. Nažalost, on je otišao, ali ono što je on donosio u rad i u samu emisiju, to je, da ne govorimo o njegovim glumačkim glasovnim kvalitetima i tako dalje, to je strašna posvećenost. On je čovjek, što kaže, vi dobijete neku lepu ulogu veliku, pa se posvetite tome, naravno. Ovo su ipak emisije koje vi dobijete sat, dva pre emisije, tekst pa pročitate, pa se na neki način sa njim saživite ili već šta treba. A on je toliko posvećeno to radio, sa tolikom koncentracijom da smo svi stvarno ono skidali kapu i morali da se prilagođavamo njegovom nivou. Osim toga, on je bio čovjek koji je veoma društven, on je držao jednu atmosferu, sad govorim o drugoj strani ove emisije, a to je druženje u ekipi, duh, mislim uvek to je bilo, ali ne može da se izbegne, smejanje, pričanje raznih dogodovština i tako, a sve povodom naravno naših nekih recimo grešaka kad čitamo, jer čovjek bude ide koncentrisan, nekad bude umoran, nekad i već kao i za svaki posao, i onda takve smo stvari izgovarali da to pas maslom ne bi mogao da pojede, i recimo uvek smo se na to smejali. Onda imali smo jedan običaj, a to je da pod navodnicima kažnjavamo onoga koji napravi najviše grešaka, i to je bila cela ekipa u viziru, da kažem, znači i tonac i reditelj, i rediteljka koja je pogrešio, i urednik i tako dalje, i mi glumci koji smo naravno najviše grešaka pravili čitajući, i onda smo beležili te greške, pa ko ima najviše grešaka mora da vodi na kafu, tako da znači sve što smo radili vodilo je i nekom druženju i van ovih prostorija u kojima smo i sada. Slavili smo svačiji rođendan, svi smo išli na ručkove, mislim, baš onako, govorim to povodom Ivana Jagodića, mada naravno nije to samo od njega zavisilo, ali on je unosio taj duh. Sad toga nekako malo manje ima, dobro, i mi smo malo možda stariji i brže živimo i drugačije je, ali on je to unosio. A što se Vladimira Putnika tiče, pa on je, što kažu, glavni. Nema, njegova je bila zadnja. Znao je da nas ispravlja često. Znate, dođete nekad i umorni i bolesni i ovakvi i onakvi i malo se opustite, nemate onaj angažman, intenzitet koji je potreban za emisiju, odmah on reaguje, to se vraća, to moraš ovako, moraš onako, tako da stvarno je radio svoj rediteljski posao u tome. I ja sam mu vrlo zahvalna što mislim da je i on doprineo njegovo mišljenje o meni, mom glasu i mojim sposobnostima za ovu emisiju, mislim da sam i zahvaljujući njemu tu došla.
O tome šta joj emisija Kod dva bela goluba znači? I da li neke emisije posebno pamti? Jadranka Selec kaže.
Uglavnom pamtim nekoliko tih emisija koje smo radili baš to kao dramski neki medaljon, da tako kažem. Stvarno su dobre bile te emisije, zato ih i pamtim, i veliko mi je bilo zadovoljstvo da ih radim. Mislim, radim ja i u dramskom programu i sve, ali ovo mi je bilo posebno zato što je to jedna drugačija ekipa, imaju drugačiji odnos prema tom, da kažem, dramskom tkivu. I onda su svi unosili poseban trud i poseban angažman i posebnu želju da to ispadne jako dobro. I stvarno je ispadalo jako dobro. Ja pretpostavljam da se nekad poneka od tih emisija i reprizira, pa i slušalci mogu to da čuju. I verovatno i znaju oni koji stalno slušaju. Inače, ovako nešto baš posebno, bilo je divnih tekstova, recimo toga, samo što čovjek u toj masi
već sad ne mogu ni da izdvojim konkretno, ali divnih tekstova, mnogo toga sam saznala stvarno kroz ovu emisiju. Za mnoge stvari sam se zainteresovala, kao čovjek govorim, jer podstakne vas priča koju pročitate ili koju čujete, podstakne vas da se više zainteresujete za neke teme, tako da sam ja i profitirala iz toga.
Slušamo insert iz emisije posvećene Desanki Maksimović, u kome Jadranka Selec govori deo iz intervjua što ga je Desanka Maksimović dala Politici 70. godina prošlog veka. Pesnikinju su tom prilikom pitali šta je presudno u njenoj inspiraciji i šta povezuje njeno pesništvo.
Stalno me prati misao o neizbežnosti odlaska sa ovog sveta, prolaznosti svega što postoji. Verovatno sam zato napisala toliko ljubavnih pesama, jer se čovjek, svaki čovjek, ne samo pesnik, ljubavlju brani od misli da će jednom zauvek otići sa ovog sveta. Od prirode je data ova biološka odbrana, jer verujemo da ćemo se u detetu produžiti. Umetnik veruje ili se nada da će ga njegovo delo spasti od potpunog nestanka. Ja mislim da nam ne pomaže mnogo ni jedno ni drugo.
Predstavljanje glumice Jadranke Selec završit ćemo još jednim fragmentom iz emisije posvećene Desanki Maksimović, u kojem naša glumica govori jednu od najlepših pesama Desanke Maksimović, pesmu Ne boj se.
Ne boj se. Ne boj se, to je kao da list padne pod granu, kao kad se noću izgubi posljednji šum, kao kad se s vrha gore pogleda na drugu stranu, kao kad za blagom mišlju odluta um. Ne boj se, to je kao kad se more na jednom stiša i pokrije mutnim sjajem do u nedogled. Ne boj se, bit će lako, kao što se lako spusti kiša, kao što pred suncem iščezne lako mjesec bled. Ne boj se, bit će to samo kao kad se u maglu tone, staze i izvori i svet se pomrači sav. Evo ti moje ruke, posljednje tanke spone, dokle se u pomrčinu ne bude otisnuo splav. Ne boj se, bit će blago, kao kad bela povesma poveju sa topola i legnu tlom kao cvet. Biće kao prelaz od jednog do drugog bola. Ugledat ćemo u jezeru rastužen sav oko sebe svet. Ne boj se, bit će brzo, kao kad se namakne zamka, uskovitlo će se samo oko nas prostor plav. Evo ti moje ruke, ona će biti slamka kojom je preko reke prebrodio iz bajke mrav. Nekada si, kao dete, koračao niz brvno preko ponora sveg u tamnoj vlažnoj česti, ne gledajući u dno pod sobom crno. Ne gledaj ni sad. Ja ću te polako povesti.
U emisiji Kod dva bela goluba, koja slavi jubilej, 50 godina postojanja, predstavili smo dva saradnika ove emisije, autora Vinka Stojića i dramsku umetnicu Jadranku Selec. Autor emisije Vojislav Karanović. Emisiju su realizovali Radmila Dujaković, Dejan Čavić, Milan Caci Mihajlović, Milena Borčanin, Igor Dragičević i Ognjan Škrbović. Urednik Tamara Krstić.